O monumento Camiñante Descoñecido foi unha iniciativa do xornalista Alfonso Piñón dun marcado carácter cultural e ecoloxista. O camiñante debe coidar o medio ambiente, a contorna pola que pasa, segundo o promotor do monumento. Quérese ademais louvar a persoas relevantes no mundo da cultura galega. 12 bancos permiten descansar o viandante e cada un deles lembra unha figura das letras galegas. Xunto co médico Pablo Ares Feal, posúen banco adicado no Monumento ao Camiñante Descoñecido de Barallobre os seguintes persoeiros: Castelao, Curros, Rosalía, Insua Santos, Irmáns Vilar Ponte, Otero Pedrallo e Vieito Cupeiro, tamén Rof Codina, Pondal, Pérez Parallé e Xosé Neira Vilas. Don Ramón Otero Pedrallo inaugurou o monumento o 1 de xullo de 1934. Na década dos 80 trasladouse das inmediacións da estación do ferrocarril para a súa ubicación actual. Xosé María Pérez Parallé adicoulle un poema que comeza con estes versos: Camiñante en Barallobre, pobo rexo, agarimento, pescador, labrego e nobre, Camiñante, Barallobre, ergueu para ti un monumento.